De seguro que Acho y Bas' dos últimos días fueron unha alegría para todos os afeccionados á micoloxía. Ese tempo seco e solleiron do mes de agosto e setembro e tamén a falta de agua pois non son vos aliados para os cogomelos, pero iso de seguro que mudarán as vindeiras semanas. Malia todo, para coñecer como virá este ano, e nada mellor que achegarnos a unha asociación que leva case 30 anos difundindo e dando a coñecer a micoloxía. Estou a referir a Adenco, que na fin de semana do 27 e 28 deste mesmo mes van celebrar as súas xeiras micolóxicas do condado, a 29ª edición, nada menos. E para iso, imos falar co seu presidente, con Anxo Saborido. Anxo, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Pois moitísimas gracias por acompañarnos. Non quixemos faltar esta cita como facemos habitualmente nos últimos anos, porque é, sen dúbida, un dos referentes do panorama galego en canto a micoloxía. Xa 29 anos, e iso xa o di todo, non? Moita aceptación están tendo estas xeiras micolóxicas.
Pois a verdade que sí. A verdade que nos sempre o dicimos, sempre un éxito casi, un logro difícil de imaginar, continuar con unha actividade que comezamos no ano 1990, que comezaron outros compañeiros que fundaron o colectivo ecoloxista, unhas actividades micolóxicas que hai anos que teñen máis forza e expandense en máis concellos da comarca, e outros anos que nos quedamos en Balneario, porque Balneario é o berce do nacemento das actividades micolóxicas de Adenco. A Balneario nunca faltamos, en Balneario sempre hai actividades salvo causa de forza maior o último fin de semana de outubro, e este ano volvemos aí a celebrar case o 30 aniversario das actividades, con roteiros, con exposicións, con unha charla, e sobre todo o que sempre temos presente, que é difundir o valor da micoloxía, difundir o valor dos cogomelos, falar deles como algo moito máis que un prato que podamos comer no outono. É algo moito máis importante.
De todo iso falaremos nos vindiros minutos, do que tendes preparado para esa xornada de sábado e domingo, pero antes de nada quería saber como ven este ano en canto a cogomelos. Non sei, falaba eu da falta de auga, non dese tempo seco que polo momento pois non deixou ver moitos fungos nos nosos montes.
Non deixou ver moita cousa, sí que é certo que o tempo estivo moi, moi seco, pero ainda así, eu creo que o que nos falta moitas veces é digamos, o ánimo de irnos ao monte a buscar, porque sí que hai cousas, sí que houbo cousas, a pesar de que case non choveu. Simplemente hai algunhas especies que, con que baixe un poquinho a temperatura, perdamos horas de luz e de calor ao mesmo tempo, e a mellor apenas orvalle un pouco pola noite, que xa nacen, e de feito xa naceron, xa morreron. Sí que é certo que estas choivas agora van a ser pues, un caldo de cultivo, nunca mellor dito, para o mundo da micoloxía. Choveu, agora pues, fai sol, hai unha temperatura que aínda é agradable, non fai moito frío, entón hai moitas especies que neste momento pues, poden nacer, poden brotar alegremente. Iso tamén sempre nos dá un pouco máis de ánimo, porque as exposicións son máis coloridas, son máis fermosas, a biodiversidade en xeral micolóxica pois é máis interesante cando facemos os roteiros, sí que é certo.
Un roteiro que se desenvolven pola zona de Mondariz en Balneario. Mondariz, un concello, non o de Balneario, senón o concello de Mondariz, afectado nestas últimas semanas polos incendios, tamén nos últimos meses. Non sei se iso tamén está a afectar a actividade micolóxica.
Sí, non cabe dúbida. Por desgracia, as afeccións do lume, tanto ano pasado, que mesmamente fai un ano, pois estábamos un pouco destruídos físicamente, anímicamente, despois daquela traxedia que vivimos naqueles días. Estes días en Mondariz, pois a verdade é que o lume pois causa estragos a todos os niveis. Evidentemente, as afeccións persoais e materiais son as primeiras, pero logo a afección a biodiversidade en xeral, ao monte como monte en sí, non simplemente como un almacén de madeira ao aire libre, sino como un monte, como un espazo no que conviven diferentes seres vivos, desde os que están enterrados no chan case todo o ano e agora brotan, aos que viven encima das copas das árbores, pois vese moi, moi perxudicado. É unha tristeza e algo que sucede con demasiada normalidade, e ese seguramente é tamén un problema, que parece que nos acostumamos a ver arder o monte, parece que non nos preocupamos realmente por él, simplemente pues nos preocupamos cando o lume se acerca a nós. Seguramente actividades como as nosas son actividades moito máis precisas para acercarnos nós ao monte e ver que o monte pues é un espazo que deberíamos visitar máis asiduamente.
Porque, sen dúbida, ese tamén é un dos fundamentos destas xeiras micolóxicas, dar a coñecer a nosa contorna máis próxima, a nosa natureza, porque indo a buscar cogomelos, setas, fungos, pois tamén coñecemos esa diversidade, esa biodiversidade e o que temos máis preto.
Sí, de feito, unha das cousas que acabamos conxugando nos roteiros é a difusión do noso patrimonio material, do noso patrimonio material e inmaterial e do noso patrimonio natural. Os cogumelos é un patrimonio non entendido dun xeito meramente económico, senón algo moito máis alá, algo colectivo que ten un valor seguramente incalculable, aínda que pode ser tamén un recurso económico moi interesante para moitos espazos e para moita xente que aínda non o está aproveitando como debería desde o noso punto de vista, pero ao mesmo tempo neses roteiros tamén se difunde o patrimonio físico que podemos ver, porque hai espazos que hai moita xente que acaba descubrindo nos roteiros e asociados a eles pois hai moito patrimonio inmaterial, moito conto, moita lenda, que tamén por sorte no colectivo hai integrantes que coñecen e que se prestan a difundir. Iso creo que tamén é algo que pon en valor ese roteiro. Non é simplemente sair a buscar cogumelos e moito menos cogumelos para comer, porque ni moito menos as nosas actividades están dirixidas ao mundo da gastronomía. É algo totalmente residual para nós. Os cogumelos son moito máis alá que un produto de tempada que podamos consumir, e algo que teríamos que coñecer con máis profundidade, e esa é a nosa intención. Acercar a micoloxía a xente, que a xente se acerque aos cogumelos sen medo, con absoluto respeto, evidentemente, pero sabendo que o máis importante é que non hai ningún cogumelo malo, que todos os cogumelos teñen a súa función no monte, e que pois nós temos certa curiosidade e acabamos pondolle nome e apelidos a algunhas especies, nin a todas, pero ese é a nosa finalidade.
Precisamente esa mensaxe será que ides transmitir nesas xeiras micolóxicas do condado con diversas actividades, pero sen dúbida a máis importante, a que máis chama ese roteiro micolóxico. Contanos un pouquiño cal vai ser o percorrido, a súa duración, un roteiro que dicimos se vai desenvolver o sábado 27 a partir das 10:30 da mañá.
Sí, pois o sábado 27, con saída nos soportais na Casa do Concello de Mondariz Balneario, a idea é dar un paseo polo monte, dependendo da xente que se acerque, porque é unha actividade de acceso libre e gratuito, non é preciso apuntarse previamente, simplemente hai que estar ali, ahora e no lugar indicado. Sairemos ao monte en diferentes grupos, haberá varias persoas que guíen cada grupo ou diferentes grupos, pois a mellor con dúas ou tres persoas dirixindo, será pois unha ruta guiada polo monte na que un pouco trataremos de aproximar a micoloxía a xente, pois dando a coñecer as partes dos cogumelos, as súas funcións, as diferencias entre as familias, entre unha especie e outra, vendo que hai. É unha cousa que non se pode prever, non sabemos o que vai haber nese momento, en ese lugar ao que vayamos a pasear, porque ven sendo un paseo colectivo, de gozo colectivo, en o que todos facemos parte da actividade. A xente ten que aprender a recoller un cogumelo, a identificar as súas partes, a diferenciar fácilmente familias de cogumelos, porque con un mínimo de atención podes diferenciar fácilmente familias de cogumelos, e logo, pois seguramente podes identificar mesmamente algunha especie. Esa é a idea. Sobre todo, no fondo, o importante é coñecer a súa función, coñecer a súa importancia e descubrir espazos, como decía antes, que gardan patrimonio natural, material e inmaterial, pues certamente valioso. A actividade aproximadamente dura unhas 3 horas, de 10:30 a 1:30, 1 a 1:30, é un roteiro normalmente circular, ainda que depende da xente, pues podemos facer varias alternativas. É o que decía antes, é unha actividade que é de acceso libre, gratuito, sen necesidade de inscripción previa.
E xa lles decimos tamén aos nosos ouvintes que non é preciso ter coñecementos previos, que calquera pode achegarse, e ademais supoño que de calquera idade, non?
Exactamente, é unha actividade, como din agora, amiga dos nenos, amiga dos canos, é unha actividade que está aberta a todos os xente, de 0 a 100 anos, que queiran acercarse, son benvidos. Os coñecementos non son precisos, porque moitas veces incluso a xente que coñece máis tamén achega o seu coñecemento e compartindo cando se coñece máis e se aprende máis. E a xente que non ten coñecementos, pues evidentemente, é capaz de absorber máis información, seguramente pode aproveitar máis actividade. Pero, bueno, en todo caso, como sempre decimos, é unha actividade introductoria, non hai que ter ningún coñecemento previo e tampouco se vai sair do roteiro, evidentemente, sendo un micólogo experto. É unha cuestión que sempre decimos, é unha actividade que requiere constancia, no tempo, no sanos, que requiere estudo, paciencia. También siempre comentamos que o que hay que facer o que debemos facer, recoller o cogumelo no monte, un exemplar é suficiente, e con cuidado leválo a casa, e estudalo coa guía, porque os libros hai que lelos, o importante son as letras, non é simplemente o debuxo ou a fotografía, e perder tempo para ir avanzando. É algo que exixe paciencia, pero bueno, tamén é algo moi moi gratificante.
Esa tamén é unha mensaxe importante a darlle a quen practica a micoloxía, non? Que non se trata de esquilmar nin de apañar pois un quilo de fungos cando vas ao monte, senón de disfrutar da actividade e de lembrar que tamén cumpren un papel dentro da biodiversidade dese espazo.
Exactamente. Como decía antes, a nosa actividade, as nosas saídas afastanse moito das saídas gastronómicas. Fuximos moito do cogumelo para comer, sí que están presentes, sí que son interesantes, pero ni moito menos a xente vai a sair con cestas cheas porque non é factible. Logo tamén temos que recordar que hai unha normativa en vigor que fala de quilos máximo por persoa e especie ao día, que tamén son normas que hai que cumprir e que nós tamén incidimos moito nelas, porque mesmamente hai especies que están catalogadas como especies en regresión, especies en extinción, que hai que conservar e que, aínda que sean comestibles, pues non debemos recolectar, non debemos arrincar.
Pois, sen dúbida, ese roteiro micolóxico será a actividade estrela desas xornadas, pero non é a única tamén. Tendes preparado un relatorio a cargo de Jaime Branco Dios, un recoñecido micólogo que vai falar das cantarelas na nosa comunidade.
Sí, da familia das cantareláceas, que é algo que se pode ver con moita facilidade. Hai 3-4 especies que se poden ver e recoller e incluso consumir sen ningún tipo de problema na comarca, porque son bastante abondosas, son bastante fácilmente recoñecibles con un mínimo de atención e con un mínimo de coñecemento, e que é unha familia que tamén está ampliándose, e Jaime diso sabe moito, de descubrimento, de porlle nome a apelidos a novas especies, e diso nos vai falar. Se estivo fai 2 anos con nós, a verdade que o público, naquele caso, foi un obradoiro colectivo de identificación de cogumelos, quedou realmente satisfeito e contento co que alivio con Jaime. Agora repetimos, tivemos a sorte de poder pillalo en data libre para acercarse a Madrid Balneario, e para nos é un orgullo de que poida achegarse, de que podamos falar con él e de que poida compartir os seus coñecementos, que son moi amplos, con nós, como decías, o sábado pola tarde, a 7:30, no auditorio do Concello de Mondelez Balneario. Tamén unha actividade de acceso libre e gratuito.
Porque ademais en este ámbito nunca se paran de descubrir, de pois atopar novos fungos, non? É algo increíble, porque eu non sei cantos hai catalogados, pero debe haber, vamos, centos e centos, non?
Miles.
Quedábame curta.
Sí, as especies son moitísimas, por iso tamén sempre comentamos que intentar recoñecer todo o que aparece no monte, pois é imposible, non é nada, non? Pero é moi difícil. Coñecer unhas poucas especies, que poden ser 20, 30, 40, xa é moi interesante. Ser capaz de ter unha exposición, como tivemos algún ano, máis de 100 especies diferentes, pois é algo realmente fascinante, e para nós pois é gratificante, porque fomos capaces de recoñecelas, de identificalas e de expolas. E como sempre decimos, o que expomos nos o domingo durante a mañá ali nos soportais do Concello é únicamente o que aparece no monte, igual nun radio de 1 kilómetro alrededor da mesa na que está. A nosa saída micolóxica e a nosa recolección para a exposición é simplemente de especies de cogumelos que se dan no lugar. Non traemos nada raro que poida levar a confusión por a zona de nacemento na que poida aparecer. Evidentemente, poderíamos ampliar a exposición moitísimo máis si nos acercamos ás dunas de Cangas, si nos vamos aos montes do Courel, dos Ancares, a zonas con outros chans, no que hai outras especies que se dan, pero en absoluto as nosas exposicións pois son amplas ou pequenas, pero son cos cogumelos que aparecen na zona e no ano, que tamén cambia moito.
Despois de 29 anos xa podedes ter unha perspectiva ben boa do que o ámbito da micoloxía na zona de Mondariz. Non sei se moitas sorpresas durante estas case 3 décadas.
Sí que hai sorpresas. Sorprende que haxa xente que aínda non coñece as xeiras, que seguramente sexa máis sorprendente, que ainda non nos coñezan, é unha sorpresa case a xente que sigue vindo desde o primeiro ano, que é unha verdade que é un auténtico prazer compartir coñecementos e casi amizade con unhas poucas persoas, que non son moitas, pero tampouco é unha soa, que se acercan cada ano pois á exposición ou á saída ou a todo se poden. E por desgracia creo que no lado negativo do tema, seguramente o que máis nos preocupa é que aínda que as mensaxes que se lanzan son de precaución e de sentido común, aínda hai bastante xente imprudente. Uh-huh. Aínda hai moitos mitos, falsas crenzas sobre os cogumelos, e iso, por sorte, por un lado, non está dando problemas, pero ao mesmo tempo preguntámonos moitas veces como é que non ocorren máis accidentes, máis incidentes, máis intoxicacións por consumo de cogumelos. Hai xente realmente atrevida que se lanza a consumir guiados por un libro que colleron na biblioteca ou que compraron na súa librería sen un coñecemento mínimo. A verdade é que non acabamos de comprender esas accións, esos comportamentos. Ese realmente, pues, igual é a parte negativa do sistema, porque pese a levar case 30 anos difundindo o valor da micoloxía e a importancia dos cogumelos, e tamén, en parte, certa perigosidade, en parte, porque os cogumelos non morden, non ladran, non se tiran a ti, eres tío que vas a buscarlos, pois aínda así hai moita xente que asume riscos e corre riscos que non comprendemos.
Pois dende aquí tamén lanzamos esa mensaxe de prudencia, de precaución e, ante a dúbida, nada mellor que deixalo onde está ese cogumelo, pero tamén informarse, tamén coñecer e achegarse a este mundo. E non temos excusa para non facelo grazas a estas xeiras micolóxicas. A próxima cita, como xa dicíamos, o día 27 e 28 en Mondariz Balneario. Anxo, un placer, un ano máis poder falar contigo.
Moitas grazas a ti.
Unha aperta moi forte.